Agar kim imonlilar jamoatining noziri bo'lishga intilsa, xayrli ish orzu qilgan bo'ladi. Bu to'g'ri. Assalomu alaykum. Qo'g'ullar mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. G'arblik bir murabbiy Xitoyda yosh rahbarlar bilan tayyorlov ishlarini olib borardi. Chunki bunga juda katta ehtiyoj sezilardi. Quyida uning guvohligidan bir parcha keltiraman. Ushbu rahbarlar asosan yosh va o'ylanmagan yigitlar ekanligining ajablanadigan joyi yo'q. Bir qarashda ularning shijoati va qudrati go'yoki oshib toshayotganday. Ammo baribir, ba'zida ular yordamga muhtoj. Ularning ba'zi birlari kayfiyatlarining yo'qligidan yoki yomonligidan menga arz qilishardi. Bir yigit o'ylanishni xohlashini menga ochiq-oydin aytdi. Yolg'iz bo'lgim kelmayapti. Ularning qiyinchiliklari bizning mashaqqatlarimizdan keskin farq qilsa-da, biroq ularning muammolari juda ham biznikiga o'xshab ketishi asta-sekin ayon bo'ldi. Ular ham yolg'izlikdan va qo'rquvdan azob chekadilar. Ular ham jinsiy aloqa masalalarini hal qilishga harakat qiladilar va depressiyadan qutulishga intiladilar. Ushbu jamoalarning qavm boshlari o'zlarining ojiz ekanliklarini tan olardilar. Ularning ojizliklari sababi bu ruh kuch-qudratiga ega bo'lgan muqaddaslar shohligini qurish o'rniga ular totalitar imperiyani yaratishga intilishar edi. Men bu holatni mashg'ulotlar jarayonida, ya'ni karinfliklarning ba'zi birlari Butrusning orqasidan, boshqalari Apollos yoki Paulusning orqasidan borishganlari to'g'risida so'zlab borayotib angladim. Menimcha Xitoyda hammasi aynan shunday bo'lgan ham. Men doimo nonoqligim, o'zimni munosib ravishda tuta bilmasligim hissi bilan kurashishimga to'g'ri kelardi. Ha, men kim bo'libmanki, 50 ta yoshlarni erkak va ayollarni o'qitsam. Buning ustiga ular qamoqda bo'lib qaytganlar. Shundaylarga xos bo'lgan hayot maktabini o'rganganlar va qayerda tiz cho'kib ibodat qilishni bilmaganlar. Men sizlarni o'qitishga loyiq emasman degan sado otilib chiqdi ichimdan. Mening so'zlarim ularni larzaga solganday bo'ldi. Axir, siz o'qigansiz-ku, deb e'tiroz bildirishdi ular. Sizning bilimlaringiz bizga kerak. Biz muqaddas kitob haqida, uning kelib chiqishi haqida, uning muammolari va mavzulari, muqaddas kitob qanday qilib yagona yaxlitlikni tashkil etishi haqida ko'proq narsalarni bilib olishni xohlaymiz. Shunda men muqaddas kitob tadqiqotchilariga nisbatan bo'lgan o'zimning oldingi munosabatimdan afsuslandim. Men hamishadagidek bu kerak bo'lmagan aqllilardan o'zimni olib qochardim. Shu narsa aniq va ravshan bo'ldiki, men ularning materiallarsiz hech narsa qila olmas ekanman. O'quvchilarim bilan xayrlashganimdan so'ng men yig'lardim. Chunki Xudoni jiddiy qabul qilishmaydigan dunyoga men yana qaytib borishim kerak edi. Men shuning uchun ham yig'lar edimki, agar vazlar aqlli kommentariyalar bilan bezatilmasa, a'zolar qabul qilinmaydigan va quloq tutmaydigan jamoaga qaytishim lozim edi. Men shuning uchun ham yig'lar edimki, men muqaddas kitoblar o'qilmagan dunyoga va yig'lashni unutgan odamlar orasiga qaytishim kerak edi. Men saharda soat 4:30 da ibodat qilish uchun turganimda meni jinni deb hisoblamaydigan odamlar bilan xayrlashayotganim uchun ham yig'lardim. Men yana shuning uchun ham yig'lar edimki, men shu 50 ta guruh rahbarlari bilan qolishni istardim va ular Xudoni qanday sevsalar, shunday sevishni o'rganishni xohlardim. Juda qiziq guvohlik. Bordi-yu sizlarda ham biron guvohlik yoki qiziqarli hikoya bo'lsa, ularni Dilkash Radio Telegram kanaliga yo'llang. Oldindan sizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rabbim sizni o'z panohida asrasin. Omon bo'ling.